Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar Startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukraiņu karavēru kontrolē atcerunās 1000 kvadrātkilometru lela Krīvejas teritorija, jo Ukraiņu uzbrukums Krīvejas Kurskas apgabalā turpinājās. Tēvkar publicētajā video aplīcino Ukraiņas armijas virspavielnīgs ģenerālis Oleksandrs Sirskis. Mēs turpinām veikt uzbrukuma operācijas Kurskas apgabalā. Atbilstoši situācijai Niuļa mūsu kontrolē ir apmēram 1000 kvadrātkilometru Krīvejas federācijas teritorijas. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sociālo tēklu profilā publicētajā video sacīja Sirskis. Krīvejas Kurskas apgabala gubernatora pienākumu izpildētojs Aleksejs Smirnovs Krīvejas diktatoram Vladimiram Putinam sacējis, ka apgabala 28 apdzīvotos vietas atcerunās ienaidnieka kontrolē. Viestie Ukrainas tīmekļa izdevums Ukrainskajā pravda. Saskaņā ar analītisko projekta Deep State datiem, no savām dzēves vietām aizbāguši vai evakuāti jau 121 tūkstuža krīvu, bet vēl 180 tūkstuža varas īstodis taisās evakuēt. Kai ziņots, Ukrainas armija uzbrukumu Kurskas apgabalā soka 6. augustā, poraunot krīvu rūbežu apsardzēbu Sudžes rajonā. Bet pēc tam soka strauju virzēbu arī blaku sasošajos teritorijos. TDD karadarbībai pēc Krīvejas atkortoto iebrukuma ilgstūt jau 3. Godu, Ukraina beidzot purnas uz karu izpošas agresoru valsts teritoriju. Tikam Ukrainas spāki operācijas laikā Krīvejas Kurskas apgabalā sagrobuši okupantu tanku T-80 BVM. Līdz ne internetā izplatīts video. Video, kas apstiprināja tanka sagrobšanu, publicējis Ukraiņu žurnālists Jurijs Butūsovs. Tanku sagrobuši Ukraiņas drošības dienesta militāros pretizlūkošanas daļas karavēri ar segvordim Mehans i Fox, kā arī Ukraiņas bruņoto spāku 80. desanta trīciena brigādes izlauki ar kaujas segvordim Ebrejs Kauč i Žora. Līdzinēja video.
80. Ukraiņu desanta štūrmoju Halecki brigāde razvidnikami Kauč, razvidnikami Jūrēju, razvidnikami Žora būli provedeni reidovi dīja tā začiska mīstēvosti. Був захвачений танк Т-82.
Т-82 БВМ.
Так. Ми зараз на адреналіні. Слава департаменту військової контррозвідки. Слава Славетній Галицькій, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Слава Україні!
Героям слава!
Kaujas mašina sagrobta netoli no Sudžes pilsētas. Tanks ar pilnu degvīles bāku un pilnu kaujas komplektu atceradās sliepnī, no kura bija paredzēts uzbrukt Ukrainas karavērim. Taču Ukraiņu izlauki sliepni saulēcēgai pamanīja, skaidro Butūsovs. Par Krīvejas opozīcijas politiķa Borisa Ņemcova slepkavēba nūtīsotais Tamerlans Eskerhanovs atbrēvots no cītuma un nosūtēts fronti Ukrainā. Tā sastdien paviestie Krīvejas propagandas rupārs TASS. Eskerhanovs 2024. Gada martā parakstējis laikumu ar Krīvejas aizsardzības ministru, tika apžālots atbrēvots no sūda kolonijas. Jis nosūtēts uz vīnu no vīnēbam, kas atcerunās Ukrainas frontē. Ņemcovs, kas vīnā no kodreizējo prezidenta Borisa Jelcina valdiebam ījāma viceprezidenta omatu, tika noslapkavots 2015. Gada 27. Februārī ejšāja pirmā pusnakts, kad natoļi no Kremļa kojam goja pa lelū tiltu par Moskavas upi. Tikumā ASV saukus Irānu napīgodot Krīvē balistiskos raķetes, breidinot, ka raķešu pīgoda izraisīs stingru Vašingtonas reakciju. ASV ir sasazinojušos ar Eiropas sabiedrotiem par ziņam, ka Irāna plānoja pīgodot 100 balistisko raķešu Krīvējai. Žurnālistim sacīja Valsts departamenta preses sekretāra vītnīgs Vedans Patels. Mēs esam gotovi sniegt mudru un stingru atbildi, ja Irāna nodos balistiskos raķetes, kas pamosim nozaimātu dramatisku Irānas atbalsta eskalāciju Krīvejas agresējas karam pret Ukrainu, sacīja Patels. ASV jau iepriekš nosacējušas sankcijas Irānas dronu pīgodotojiem Krīvejai. Irānas amatpersonas arī turpināja noliegt, ka Krīvejai būtu pīgodojušas jebkādus bezpilota lidaparātus, lai gan pasaulē ir skaidri redzami pierādījumi, ka Krīvejai ir izmantojusi tos bezpilota lidaparātus narimstošos uzbrukumos civilīdzīvotojiem Ukrainā, civilajai infrastruktūrai, jis sacīja. Jau iesteic, ka aģentūra Reuters atsaucoties zovotiem Eiropas valstu izlaukdienestus pagojušos nedēļas beigos ziņoja, ka Irāna drēžumā varētu pīgodot Krīvējai 100 balistisku raķešu. Eiropas Savienība pirmdien paziņo, ka 4 dalībvalstis sūta gunstciesējus uz Grīķiju, atsaucoties Atēnu lūgumam sniegt palīdzību cieņā ar gunskrākiem Grīķijas galvaspilsētas reģionā. Pēc Grīķijas varas īstoža lūguma tika aktivizēts Eiropas Savienības civilos aizsardzības mehānismus. Paziņojumā apliecināja Eiropas Savienības poštos sakrim ar presi Balāšs Ujvāri, dasakot, ka Itālija, Francija, Čehija un Rumānija sūta vienības, kā palīdzētu. Francijas Grīķiju sūta 180 gunstciesējus, 55 mašīnas un helikopteru, pavēstīja Francijas iekšlietu ministrs Žeralds Darmanēns. Turpinojot cīņu ar savvaļas gunskrākiem, Grīķijas varas īstotas devušas reikojumu evakuēties 1000 cilvēku. Pēc apšaudes starp Pakistānas karavēriem un Talibu kaujinīkiem otrdien slēgts viens no galvenajiem robežpunktiem iz Pakistānas un Afganistānas robežas paziņojušas amatpersonas. Vismaz 3 afgāņu civilīdzēvotoji tika nogalinoti, kaut Pakistānas karavēri atkloja guni iz Satum Natoļu no Tarhamas robežpunkta, paziņo Afganistānas Talibu režīma iekšlietu ministrijas preses porstos. Paldiska klausētājs starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.